Voi kumpa taas tietäis, mistä lähdetään liikkeelle, mutta eiköhän meillä ole, eikö me laulettu jotakin, että Israelin Jumala elää, vai onko se meidän Jumala, vai mikä se on? Ihan niin kuin olisi loppunut tuo laulu kesken. Eiks niin? Olisi ollut vielä hyvä jatkaa vähän, mutta se päättyi vähän kesken. Mitäköhän me tehtäis? Tapahtuko?
Kiitos Herra. Jotakin tapahtui henkivallassa.
Sitten me rukoillaan. Vielä kerran me käännytään Herran puoleen. Jumala kallis, mestari, uskollinen. Halleluja. Herra, me tullaan sun eteen avoinaisella mielellä ja ajatuksella. Anna Herra jotakin sellaisia eväitä ja asioita tapahtua meidän keskuudessamme, jotka tuovat sinun pyhyytesi ja kirkkautesi niin lähelle, että me oikein tunnemme ja aistimme sinun läsnäolosi, Herra. Oi kiitos Jumalan henki, että kirkastat Kristuksen täydellisen työn. Oi Jumalan rakas, ei vain sen ihmeellisen, jota tässä ajassa elämme, vaan iankaikkisen ihmeen, halleluja. Oi Jumala, me halutaan saada esikoismaistiaisia tulevan maailman ja voimia me halutaan kokea, sillä Herra, me tiedämme, että sinulla on varattuna meille jotakin ihmeellistä. Oi Herra, kiitos, että tänäkin iltana avaat sanasi tällä luennolla ja annat meidän ymmärryksen ottaa vastaan se, mikä meille kuuluu. Sitä me oikein pyydetään, Herra, ja kiitos, että täydät meidän sydämemme kaikella taivaallisella Kristuksessa. Kiitos, Herra, siitä Jeesuksen nimessä. Amen. On todella mua joka kerta, kun mä oon tosissaan käynyt viimeisen 2 vuoden aikana täällä, niin mä päivällä jo mainitsin siitä, niin aina on laitettu otsikko, että armolahjaseminaari. Ja mua niin kuin päivällä jo mä tosissaan ajattelin, että aina kun mun pitää jauhaa näitä ihan samoja juttuja, jotka on jo selkäytimessä, jotka niin kuin osaa, kerta kaikkiaan, joka yöllä herättäisi, niin mä osaisin nämä luennot ulkoa melkein. Eikä siis ajattelin mielessäni, että onko se näin. Mutta sitten tulin siihen tulokseen, kun rukoilin sitä ja Herran kanssa oli, että eihän se ihan niin ole, että vaikka luennot osaa ulkoa, niin onhan sen fyysisen elämän takana on hengellinen elämä. Eli niiden sanojen tarkoitushan on avata meille mahdollisuus nähdä se, että mitä Jumala haluaa tehdä. Siis siitähän on kysymys. Ja nyt me ollaan monta kertaa jääty ikään kuin siihen luukulle seisomaan ja funtsimaan niiden lahjojen kanssa ja niiden asioiden kanssa, että kuinka me päästäisiin niin kuin eteenpäin. Ja sen tähden tänään me otetaan tiedonsanoille sellainen alue, että me nähdään Raamatusta se, että millä tavalla ja missä Jumala toimi tiedonsanoilla. Koska meillä on oikeastaan aika pieni käsitys tiedonsanojen käyttämisestä. Ja yleensä se jo, että mitä tiedonsanat ovat. Siis joku kokonaisuus, se on hienoa, että oliko tämä tiedonsana, mutta se on aika hatara asia. Kun ne ei vaan toimi pelkästään seurakunnassa eikä vaan sieluhoidossa, se on ihan yksi pieni osa siitä sanojen käyttämisen alueesta. Samoin niin kuin yleensä kaikki lahjat, ei ne ole vain tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan keskellä, vaan ne on tarkoitettu käytettäväksi siellä, missä me liikumme ja olemme. Jeesus paransi paljon sairaita, joista ei kukaan tullut Jumalalle uskollisiksi tai kuuliaisiksi. Mutta he saivat silti terveyden Herralle. Koska muuten olet itse rukoillut viimeksi uskomattoman ihmisen puolesta, joka on sairas? Ajattelepa, että se on aika harvinaista. Eikö ole? Se on kyllä aika harvinaista. Mutta niin vaan täytyisi tehdä. Meidän täytyisi vain rohkeasti käyttää niitä lahjoja, mitkä Herra on meille antanut. Monta kertaa tiedon tai viisauden sana tai rohjotaalinen sana uskomattomalle, niin se saa pysähtymään hänet kyllä ihan kuin seinään. Mistä tiesit? Mistä tiedät nuo asiat? Kuka sulle on puhunut? Tai näin poispäin. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä, että Jumala kun on antanut erilaisia lahjoja seurakuntaan, niin kyllä ne on nimenomaan tarkoitettu sitä varten, että me täällä seurakunnan keskellä harjoitellaan, sen jälkeen me viedään ne maailmaan ja näytetään se Jumalan kirkkaus maailman keskellä. Eikä yhtään tarvi hävetä sitä, että on uskovainen. Ei yhtään tarvi alkaa niinku ylimääräisesti tuomaan sitä julki, vaan Jumala näyttää kirkkautensa kaiken maailman edessä sinun kauttasi, kun sä oot uskollinen hänelle. Näin hän sanoo sanassaan, että hän tulee näyttämään sen oman kirkkautensa sinun kauttasi tälle maailmalle, kun sinä olet uskollinen. Ja tiedon sanat on yksi tällainen alue. Ensinnäkin tiedon sanojen kautta Jumala haluaa varoittaa meitä tänäkin päivänä tulevasta tuomiosta. Miten niin tuomiosta? Eikö se olisi ihanaa, kun saatais vain elää siinä sellaisessa perusarmossa, että kaikki saadaan anteeksi ja kaikki on niin ja kaikki on näin, vaikka mä teen mitä. Ja vaikka uudelleen ja uudelleen ja silti mä saan kaikki anteeksi. Eikö se olisi ihanampi elämä? Eikö se olisi helpompi elämä? Mutta kyllä Raamattu kertoo meille kuitenkin aivan toisin. Täällä sanotaan ensimmäinen Mooseksen kirja 18.20, että valitushuuto Sodoman ja Gomoran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sitten sanotaan 19 ja siitä eteenpäin siinä 15 jakeesta, aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Pakene henkesi tähden. Älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään lakeudelle, pakene vuorille, ettet hukkuisi. No nyt ne, jotka tietää, että tiedonsanat puhuu aina menneisyydestä ja nyt hetkestä, niin ajattelee, että mikä tiedonsana tuo on, joka varoittaa kuitenkin tulevaisuudesta. Se on nimenomaan tiedonsana, koska se puhuu tehdystä synnistä. Kaupungin syntivelka oli se syy, miksi Jumala antoi ilmoituksensa siitä, että tulee tapahtumaan täydellinen tuho. Ja sen tähden se on tiedonsanoja. Vaikka tiedonsanoja ja viisauden sanojen ero on se, että viisauden sanat puhuu aina tulevaisuudesta ja se luotaa kauas tulevaisuuteen. Ja tiedonsanat puhuu nyt hetkestä ja menneisyydestä sen tähden, että tiedonsana on vasta tiedonsana silloin, kun se on yhtä pitävää sanotun tai tehdyn kanssa. Eli tieto ei voi olla tietoa, sinä et tiedä vielä, mitä tänään kello 10 tapahtuu. Jumala tietää sen, mutta sinulle se ei tule vielä tiedonsanana ennen kuin se on tapahtunut. Ja vasta sen jälkeen se on yhtä pitävää todellisuuden kanssa. Siis se ei ole välttämättä tietoa, mitä joku sulle puhuu. Jotkut voi puhua ihan täyttä puppua ja sanoa, että se on oikein tai se on just niin, mutta niin se ei olekaan. Ei uskottelu tai luulo tai joku varmaksi väittämä asia, niin se ei välttämättä olekaan totta. Ja sen tähden meille Jumalan henki, joka on totuuden henki, antaa lahjansa, että se asia, mikä on Jumalasta, niin meidän sydämemme tietää sen, eikä yhdy valheeseen. Mua ihmetyttää joskus se, että miten helposti ja herkästi jopa Jumalan palvelijat yhtyy valheeseen. Miten helposti ne ottaa valheen vastaan ja kuitenkin väittää, että heissä asuu totuuden henki. Siinä on ristiriita. On mitä ihan selkeä ristiriita, jos sydän on täynnä totuuden henkeä ja joku puhuu valheen. Niin silloin sydämen pitäisi sanoa, että tuo valehtelee tuo ihminen. On se sitten kuka tahansa, piispa tai pappi tai lukkari, ihan kuka tahansa, niin pitäisi nähdä se, että puhuuko tuo ihminen totta vai valehteleeko se. Sen tähden eksytys pääsee ihmisten elämään, jos Jumala ei ole saanut vallata heidän sydäntään. Jos sydän on vain osaksi kuulijainen Jumalalle, niin sen lopun osan täyttää maailmallisuus välittömästi. Ja silloin sinne voi tulla ihan mitä tahansa ajatuksia. Ja se ei lähde sillä pois, että me hurraa huudetaan, taikka hallelujaa, taikka aamenta. Se ei lähde miksikään. Sillä voidaan ehkä peittää se sisäinen, salainen olotila, mutta se todellisuus ei tule sitä kautta julki. Ja sen tähden tarvitaan tiedonsana, joka menee kaikkien kulissien, oletusten, luulojen, kaikkien väärän tiedon läpi ja tuo totuuden julki. Ja me kiitetään siitä Herraa. Ainakin minä kiitän. Jos minulla on joku sellainen tietoinen asia mun elämässä, jota minä en tiedä, että se on väärin, niin kyllä mä kerta kaikkiaan mä toivon, että Jumalalla on jossakin sellainen palvelija, joka sen sanasta pystyy tuomaan julki ja näyttämään, että sun elämä on tällä kohtaa pielessä. Niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä parannus. Mutta luulopuheisiin ja kuulopuheisiin, niin älä vaivaudu, jos tuut mua ojentamaan, koska se ei mene perille. Mä voin kertoa sen, että musta puhutaan niin paljon valeita jatkuvasti ympäri maata ja maailmaa, että mä en niinku 2-5 välitä siitä. Mutta jos sanasta tulet sanomaan mulle jotakin ja se todistaa mun sieluni kanssa, niin sitten mennään heti rukoukseen. Haluatteko tietää pari kivaa juttua? No mä kerron 3 sellaista ihan mukavaa tarinaa, jotka nyt on niinku viimeisinä ollut pinnassa mun elämässä. Minä kun tässä menin yhteen seurakuntaan saarnaamaan, niin siellä tultiin vastaan ja sanottiin, että joo, että sut on tuomittu Rauman käräjillä vuonna 90 petoksesta. Minä sanoin, ai niinkö? Mitä mä olin tehnyt? No sinä olit lasikuppeja. Täällä kun mä oon teilläkin saarnaamassa käynyt, niin mä olin myynyt lasikuppeja samaan aikaan täällä ihmisille. Mä olin maahantuojalta ottanut 100 000 eestä vai 99 000 markan edestä lasikuppeja, ja sitten mä olin myynyt niitä seurakunnissa ja jättänyt tilittämättä maahantuojalle. Yksi nainen oli vaan saanut päähänsä perkeleen käskystä mennä erään seurakunnan vanhemmisto eteen ja kertomaan, tiedättekö minkälainen suojala on? No ei. Ja korva kasvoi kuin norsulla. Älä ihmeessä. Nyt me saatiin kiinni se saarnamies, kerta kaikkiaan. Nyt me saatiin se kiinni. No mitä se on tehnyt? Aatelkaa, se on tuomittu käräjillä 99 000 petoksesta. No jotain outoa siinä on ollutkin siinä miehessä. On se varmaan tehnyt tämän. 5 vanhemmistoveljestä 1 sanoo, että siinä ei voi olla perää. 4 sanoo, että no nyt me saatiin se kiinni ja kuulkaa ne soitteli ensin Hankoon ja sitten Lappiin. Ja tiedättehän tämän uskovaisten porukan. Se oli 2-3 viikossa läpi Suomen, että sellainen on saarnamiessä suojalla. No sitten se tuli siihen pisteeseen, että Paavolle soitettiin siitä. Paavo mietti vähän aikaa mielessä, että ei se voi kyllä olla totta. Kerta kaikkiaan se ei voi olla totta. Ja pyöritteli pari päivää se mietti. Ja taas yksi vanhemmistoveli soittaa, että kuule, tiedätkö, että teidän seurakuntaan kuuluu sellainen mies kuin suojalla. Ja se on tällainen. Taas soittaa, tiedätkö, niin Paavo selvitti sen asiasta, ei voi olla totta. Että se ei voi olla totta. No sitten tuli mulle tietoon ihan suoraan. Niin mä sanoin, että ettekö te veljet voi soittaa sille Raumalle ja kysyä, että tunnetaanko tällainen mies siellä teidän papereissa? Että soittakaa sinne. No eihän siinä ole mitään perää. Ei yhtään mitään. Ei kerta kaikkiaan mä en ole ikinä myynyt vapaalla jalalla lasikuppeja. Mutta kun joku vaan oli saanut päähänsä ja se meni kuin häkä läpi koko Suomen maan. Ja mä ihmettelen, missä on ne hengen täyteiset vanhemmistot ja saarnaajat, ne Jumalan ihmiset, jotka ei sitä tajua, että ei se noin voi olla toi asia. No kun ei se onnistunut, niin meillä hellareilla on sellainen pyhä asia se, että ollaanko me oltu ennen naimisista tai jälkeenpäin. Onko meillä muita lapsia kuin meidän perheessä tai ei. Ne ajattelee, että no nyt tähän päälle sopii hienosti se, että on se vaan niin rohkia poika, että sillä on ainakin 3 muuta lasta ympäri Suomea. Että se on tehnyt niitä aina tuolla reissuissa. Se on sellainen saarnamies. Niin mä sanon, että soittakaa nyt hyvät ihmiset taas tuonne sosiaalihuoltoon ja kysykää, että minkälainen mies se oikein, että onko siellä. Että jokaisen lapsen niin nimi ja isä löytyy sieltä. No ei ole uskaltaneet soittaa, mutta juttua levittivät, kun siellä ei enää ole. Mä en ole ollut kuin kerran naimisissa. No sitten tuli päälle heti 2 muuta tarinaa, se, että se katsoo kaikki pornot ja seksit ja kaikki televisiosta. Ja ne ei tajua, että mä oon tämänkin vuoden aikana varmaan korkeintaan 20 tuntia kattonut urheilua televisiosta. Että mulle on siitäkin turha saarnata. No sitten kun ei ne löytänyt tätä, niin ne samat veljet, kun ne pyörittää meikäläistä siellä Hornan kattilassa isolla kauhalla. Niin ne ajatteli, että no nyt me vetään, että se on sellainen isä ja sellainen aviomies. Että siellä kotona on ainakin muksut nurkassa ja vaimo on ihan hiljaa, ne on siellä kyykkysillään, kun pappa syö pöydässä. Että varmaan siellä on tällainen ja laittoi jutun liikkeelle. Niin yhden seurakunnan veli ajo, johtava veli, 500 kilometrin päästä meille kotiin. halusi tulla meidän rakennuksen työmaalle talkoisiin ja nähdä, että minkälaista elämää meillä eletään. Enhän minä tiennyt sitä alkuunsa. No hän tulee sinne ja on pari päivää siinä ihmettelee. En toisena iltana sitten me pyydettiin, että jää meidän kanssa rukoukseen, kun meillä on tämä tyyli ollut alusta lähtien, mistä äsken Jari sanoi, me ei muuta tunnetakaan meillä kotona, kun joka ilta rukoillaan ja näin poispäin. No nämä meidän nuorukaiset 13- ja 15-vuotiaat pojat, niin ne siunasi sitä veljeä. Niin sillähän tuli tippa silmään. Tällaistaks tämä on tässä talossa? Seuraavana päivänä, kun oltiin syömässä siinä ja perunata kuorittiin, niin se kysyy meidän nuorimmalta, että minkälainen isä toi on. Niin poika kirkkaan silmin sanoo, se on maailman paras isä. Niin se pottu pyörähteli siinä lautasella ja ei tiennyt mitä olisi tehnyt ja taas alkoi vierimään kyynel silmää. Ja sitten kun hän lähti pois, niin hän sanoi, että anna anteeksi. Hän tuli tänne tutkimaan sitä, että onko niissä jutuissa mitään perää. Ja nyt hän voi sanoa kaikille, että niissä ei ole mitään perää. Ja ajatelkaa, mikä ero on totuudella ja luulemisella ja uskottelulla. Ja miten helposti tämä juttu on mennyt läpi koko Suomen niemen. Mutta kun kerrot sinne, että Jeesus parantaa tänään sairaan. No ei kai se nyt ihan niin ole. Kyllä siinä nyt jotakin pitäisi tehdä. Onkohan ne ihmiset kyllin pyhiä, taikka onko ne soveliaita vastaanottamaan sen. Ja mä oon tässä mylläkässä elänyt koko Suomessa ollut ajan 5 vuotta. Mitä ihmeellisimpiä tarinoita, ja nyt mä oikein ootan taas itse, että mistäköhän seuraava juttu tulee. Niin tiedätkö sen, että jos meissä on totuuden henki, niin sen täytyy olla jotakin Jumalan yliluonnollista tietämistä sen luulottelun rinnalla, jossa tämä ristikansa elää tänä päivänä. Ja sen tähden mä olen kiittänyt Jumalaa kaikesta tästä hässäkästä. Koska se ei tee mulle minkäänlaista vahinkoa mun sieluun. Koska mä tiedän sen taatusti, mitä mä olen tehnyt ja mitä en ole tehnyt. Mutta ajatelkaa, miten perkele osaa käyttää puoliuskonnollisia ihmisiä. Ja ne, jotka luulee herroina hallitsevansa, ne, jotka luulee seisovansa, he eivät näe sitä, että he kaatuvat. 2 vuotta yksi veli teki työtä Suomessa. Ja se sanoi, että mun työni on kaikki tehty Suomessa. Että kerta kaikkiaan, että mua ei helluntai-seurakuntiin eikä mihkään seurakuntiin kutsuta enää, että työ on nyt loppu. 2 vuoden kuluttaessa tuli itku silmässä pyytään anteeksi. Ja sanoi, että voitko antaa hänelle anteeksi, hän on vihannut sua niin kauheasti. Mutta voin. Ja toivon, että Jumalakin antaisi sulle anteeksi. Toivon. Sillä muistakaa aina se, että jokainen sana, minkä päästät suustasi ulos, sitä et saa enää takaisin. Se on silloin lentänyt tuuleen. Sen on korva kuullut. Ja mielettömän selityksen joudut antamaan, jos päästät suustasi sellaista tietoa, jonka väität olevan totta, ja se ei olekaan totta, niin muista, että Jumala puuttuu siihen asiaan jonakin päivänä sun elämässäsi. Ja sen tähden olemassa tiedon sanat. Silloin kun ihminenkin väittää, että hänen elämänsä on kaikki kunnossa, niin tiedon sanat porautuu sinne syvemmälle, sinne sydämeen. Se etsii sen totuuden. Mä muistan Kanadassa yhden veljen, jolla oli perheen keskellä ongelma oikeastaan koko ajan, mitä mä tunsin sen veljen. Ja mä sanoin, että tässä on jotakin mätää teidän elämässä. Se kuului muistaakseni vielä johonkin Kanadan baptisteihin, vai mihinkä se kuului. Mutta se kävi siinä meidän seurakunnassa aika monta kertaa ja mä kävin sen kanssa kalassa ja kaikkea, mitä siinä touhuttiin. Ja mä koko ajan aistin, että tässä on kerta kaikkiaan joku henkivalta tai joku on tässä hommassa, että se ei ole näin. Kerran sitten jälleen kutsuttiin ne meille kylään ja ollaan siinä pöydän ääressä ja sanon hänelle, että kuule, tehdään nyt kerta kaikkiaan loppu tästä touhusta. Mä olen kuin open book, se sanoi koko ajan. Mä oon ihan avoin kirja. Ei mulla ole mitään. Mä olen ihan näin. Jostain tuli sanat, kun mä sanoin, että kuule, niisten sanoissa ei ole mitään merkitystä, että nyt kun me tää viedään Jumalalle, niin ole varma siitä, että jos sä olet avoin ja puhdas, niin sä pelastut. Mutta jos on jotakin piilossa, se tulee taatusti julki, sillä mulla on sellainen Jumala. 2 viikkoa siitä, niin poliisit haki sen väkisin raudoissa putkaan sen miehen. kirkosta. Niin kauan oli kirja avoin. Mutta kun tiedon sanat menee sinne syvälle, niin me ystävät aletaan pikkuhiljaa pelkäämään Jumalaa, kun se tulee se selvä tietoisuus siitä, että synnin tekijää kohtaa tuomio. Ja sitä totuutta ei ole saanut julistaa tämän kansan keskellä. Vaan jotenkin sitä pelkää jo uskovatkin. Koska heidänkin elämänsä kiikkuu sinne ja kiikkuu tänne. Niin ei oikein uskalla ottaa sitä vastaan sitä sanomaa, että jos se tuomio tulee, se tulee silti. Sanot sä, että en ota vastaan tai mitä tahansa, vaikka sanot, että Jeesuksen nimessä otan vastaan, se tulee silti. Vaikka teet ihan mitä tahansa, niin Jumalan sana toteutuu. Ja sen tähden Herra tiedon sanojen kautta etukäteen ilmoittaa tulevista tuomioista, jos teillä on synti sydämessä, niin kerta kaikkiaan se Jumalan tuomio ja viha, se tulee kohtaamaan niitä ihmisiä eräänä päivänä. Ja sen tähden, jos se ahdistaa sua tänään, niin kiitä siitä Jumalaa, ettei se ahdista iankaikkisesti. Se on meinaa Jumalan armoa, jos se tänään ahdistaa sun sydäntä se todellisuus siitä, että näin tulee käymään. Koska Herra sanoo meille, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki, siis Jumalan laki, tämä hengellisen elämän laki, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mutta jos sinulla on syntiä sydämellä, niin sinua hallitsee synnin ja kuoleman laki ja joudut kohtaamaan sen perkeleellisen vihan yhtenä päivänä, koska Jumala on näin laskenut sen ja suunnitellut, että okei, ottakoot he vastaan omalta isännältään sitten sen, mitä he kaipaavat. Jos kerta Jumalan armo ja rakkaus ja parannuksen teko ei kiinnosta ihmisiä. Joku sanoo, että se on pelottelua tai ahdistelua. Ei se ole sitä, vaan se on nimenomaan sitä, koska Uuden liiton keskeisin opetus oli nimen, että pelastakaa, paetkaa tulevaa vihaa, paetkaa sitä pimeyden päivää, joka koittaa kerran maan piirin, ja tehkää parannus ajoissa, ja kasvakaa täyteen miehuuteen, parannusta tehden, eläkää niin, että Jumala saa siunata teikä, eikä niin, että teillä on koko ajan pelko langeta elävän Jumalan käsiin. Tästä on niin kuin kysymys. No mitä vielä tiedon sanojen kautta tehdään? Se paljastaa synnin ja yleisen pahuuden. Jos tiedon sanat varoittaa tulevasta tuomiosta ja synnin seurauksista, niin se paljastaa myöskin tämän pahuuden. Joosuan kirjasta me nähdään, miten eräs mies, kun hänelle sanottiin, että älä ota sieltä mitään tuhon omaksi vihittyä, älä ota sieltä ja älkää ottako mitään, niin eräs mies ajattelee, että no kyllähän voi muutaman ja pikkusen ottaa, ettei se Jumala nyt niin ihan kauhia ole, että se ihan ehdoton on siinä asiassa. Että se ihan ehdottomasti kielti sen. Kyllä vaan kielti. Jos Jumala kieltää jotain ehdottomasti, niin hän kieltää sen ehdottomasti. Eikä niin, että me ihmisinä voitais vähän niin kuin sorvata sitä silleen niin kuin kevyempään suuntaan. Ehkä mahdollisesti tai ehkä tai jos taikka. No melkein ainakin. Ei. Vaan jos Jumala jotakin käskee, niin se on juuri niin. Mutta tämä mies ei ymmärtänyt sitä. Ja hän piilotti telttansa alle pikkusen hopeeta. Ja pani sen sinne piiloon. En tiedä, liekkö siinä kuvaus hopeasta, joka tarkoittaa meidän sovitusta, joka kätketään johonkin piiloon. En tiedä, onko siinä hengellinen kuvaus siitä, että älkää kätketö pelastusta, jonka olette Jumalalta saaneet. Tai se, että voiko pelastuksen varastaa ja piilottaa. Siinä on joku tällainenkin on, mutta koskaan en ole sitä sen verran tutkinut. Mutta siinä se ensimmäinen käsky oli se, että ei saa ottaa mitään. Ja se on ihan varma asia. Mutta tuo mies kuitenkin otti. Ja silloin tuli Jumalan tiedon sanat, kun pantiin kaikki porukka riviin, niin sieltä Jumalan systemaattinen järjestelmä toimi. Sieltä haettiin sukusuvulta ja perheperheeltä ja viimeisenä tultiin siihen kohtaan, jossa mies joutui tunnustamaan, että hän on ottanut sitä. Ajattelepa, jos tällainen asia on seurakunnan johtajissa esimerkiksi. Ja ihmetellään, että miksei seurakunta toimi. Ja joku on tehnyt sen, että on ottanut jotakin sellaista, jota Jumala ei ole käskenyt eikä sallinut, taikka tehnyt jotakin tällaista, niin totta kai se vaikuttaa koko seurakuntaan. Samalla tavoin se vaikutti koko Israelin kansaan, se yksi asia. Voiko Jumala olla tällainen? Hän on tällainen. Me ihmetellään Suomessa, miksi ei ole herätystä. Tai me nähdään tämä klassinen tarina Daavidista ja Naatanista, miten profeetta osoittaa sormella ja sanoo, että sinä olet se mies. Kyllä siinäkin käytiin Jumalan sanassa, puhuttiin sanasta, mutta se ei auttanut profeetan edessä, vaikka hän, niin kuin Daavid sanoo suoraan, että sellainen mies, joka ottaa toisen omaa, niin se on nelinkertaisesti korvattava. Mutta silloin, kun osui Jumalan sana, osui sydämeen, sinä olet se mies. Se oli selvä tiedon sana. Niin ei Daavid voinut paeta sitä. Samalla lailla meillä henkilökohtaisesti, niin me teemme muutoksen vasta silloin omassa elämässä, kun Jumalan sana osuu keskelle meidän omaa tuntoamme, meidän omaa elämäämme. Viereen saa tulla sanoja ja yleensähän saarnat tuputetaankin kaverille. Just sen tähden, että nyt meni tuolle siskolle ja nyt meni tuolle veljelle ja nyt se puhuu meidän saarnaajalle ja nyt se puhuu sille ja nyt se puhuu tälle. Otapa joskus itselle se. Ihan koko juttu, otat sen omaa elämää, että jospa se puhuisi tänään mulle. Sitten vasta, aina kun se sana osuu kohti, niin vasta silloin ihminen tekee parannuksen. Tiedon sanat on tällaisia. Tiedon sanojen kautta autetaan myöskin sieluhoidossa. Koska monta kertaa sieluhoito on sellainen aika vaikea tapahtuma ja sanon suoraan, että tulevaisuudessa se tuo edelleenkin uusia haasteita ja paljon lisätyötä, koska ahdistus kasvaa ja sieluhoitotarve kasvaa seurakunnissa. Taisin mainitakin yhtenä päivänä siitä, että miten seurakuntia pitäisi valmistautua tulevaisuuteen näkemällä se, että sieluhoitotehtävät kasvaa ja lisääntyy seurakunnissa, koska ahdistus kasvaa maailmanlaajuisesti, se kasvaa myöskin heikkojen uskovien elämässä. Eli pitäisi niin kuin selkeästi tiedostaa se, että sieluhoitoa on lisättävä seurakunnissa. Ja silloin, jos me halutaan olla kykeneviä sielunhoitajia, niin me tarvitaan siihen kyllä tällaista yleisen ilmestyksen lahjoja. Nimenomaan viisautta, tietoa, profetaalisuutta, mutta myöskin henkien erottamista. Josta me nähdään se ihminen, kun se puhuu kirkkain silmin, että mä olen ollut niin ja niin kauan uskossa ja mä palvelen Herraa. Ja kuitenkin viina haisee tai jotakin muuta. Ja se väittää kiven kovaa, että mä olen uskossa. Tai jollakin on selkeästi taustalla virheitä, on seksuaalisia väärinkäytöksiä, on aviorikoksia, on monenlaista vilppiä ja ne kuitenkin kiittää Herraa, niin me tarvitaan tosissaan tällainen jumalallinen hengenilmoitus, että me voidaan vapauttaa se ihminen, koska se loppujen lopuksi uskoo siihen, että se on sallittua. Siinä on, tiedättekö, todellinen hämäys siinä hommassa. Ihminen hyvin helposti uskoo, että tämä on sallittua, eikä näe siinä mitään väärää. Ja se on harmillista, koska ihminen niin nopeasti tapansa mukaan tekee asioita. Ja silloin me tarvitaan nimenomaan tiedon sanoja, jotka paljastaa sen todellisuuden, että miten mennään. Kyllähän tämä on tämä Johanneksen evankeliumin 9. luku, jossa puhutaan siitä nuoresta miehestä, joka mikään nuori mies ollut, mutta kuitenkin 40-vuotias taisi olla. Niin, että kun hän on ollut sokea lapsesta lähtien, niin kysytään selkeästi, että kuka on tehnyt syntiä. Siis varisealainen näkökanta oli heti siihen, että jonkun täytyy olla tehnyt syntiä, koska tämä mies on sokea. Ja sen tähden monta kertaa, kun ihmisillä on vaikeuksia tai sairauksia, niin ei niiden takana tarvitse olla aina synti. Onhan se tietysti lähtökohtaisesti synti, Aadam ja Eevan lankeeminen. Mutta ei me nyt sinne asti mennä sun kohdalla, vai mennäänkö? Se on kauempana kuin kolmas tai neljäs sukupolvi mun mielestä, kuitenkin. Eli se kirous ei voi suotaa saavuttaa sieltä asti. Vaan monta kertaa kysytään, että kuka on tehnyt syntiä. Niin Herra sanoo siinäkin selkeästi tiedon sanojen kautta, että ei kukaan ole tehnyt syntiä. Vaan tämä mies on sen tähden sokea, että ihme tapahtuu. Mäkin nyt vähän muutan, että sä ymmärrät helpommin. Että kun sanotaan Jumalan kirkkaus hänen kauttaan tulisi julki tämän kansan keskellä. Eli se mies oli sen tähden sokea, että joku Jumalan palvelija menisi ja julistaisi hänelle vapauden ja terveyden Jeesuksen nimessä, että hän saisi näkönsä jälleen. Elikkä me ei voida sieluhoitotilanteessa lähteä siitä, että aina tämän asian takana on synti. Siellä on paljon asioita ja olosuhteista riippuvia seikkoja, jotka muuttaa ja vaikuttaa ihmisen elämään niin, että ihminen saattaa ajautua vääriin porukoihin, vääriin asioihin, saattaa harrastaa vääriä harrastuksia, siis ihan pelkkien asia- ja ajatusyhtymien tähden, että hän on niinku laskenut väärin yhteen 1+1. Ja sen tähden lähtenyt menemään harhaan, esimerkiksi. Tai se, että niin on tällainen tapahtuma kuin tässä. Ja sen tähden me tarvitaan tähänkin sellaista ilmestyksen alueen lahjaa, jossa todella se tieto toimii, että mikä tässä on tässä asiassa, mikä on se kysymys. Silloin me voidaan auttaa näitä ihmisiä niin, että heidät tulee autetuksi. Eikä se vain, että me lupaamme heille paljon hyvää ja paljon mukavaa ja miellyttävää tulevaisuutta ja hyvää joulua. Ikään kuin me oltaisiin joulupukkeja, jotka tarjoaa aina sen lahjan, mitä ollaan pyytämässä. Mutta se ihminen pettyy. Loppujen lopuksi se ihminen tulee petetyksi. Ja petettyä veljiä tai sisarta on äärettömän vaikea voittaa takaisin. Siihen tarvitaan koko jumalallinen anteeksiantamus, että sellainen ihminen, joka sydämestään on joutunut petetyksi, että se tulee takaisin ja voi hymyillä ja olla veljiä ja sisarten keskellä, siihen tarvitaan todellinen jumalallinen kosketus ja anteeksiantamus. Parempi on voittaa kaupunki kuin petetty sisar tai veli. Ja sen tähden me ei voida siis päästää suustamme mitä tahansa, vaan meidän täytyy nähdä, että se mikä on päästetty, niin se on vaikea kerätä takaisin. Siis tiedonsanat auttaa sieluhoidossa äärettömästi. Nyt myöskin silloin, kun on kysymys sairauksista, niin tiedonsanat toimii. Ja on tässäkin aika ihmeellinen, sellainen suvereeninen, jumalallinen todellisuus on siinä, että joillakin ihmisillä tiedonsanat kohdistuu toisiin sairauksiin, toisilla toisiin. Se on esimerkiksi aihepiireittäin. Jollakin tiedonsanat kohdistuu sydän- ja verisuonipuolille. Ja hän tietää aina, kun rukoilee, niin tietää, että mikä tauti tässä ihmisessä on. Toinen tietää vatsa-asioista, toinen tietää päänsärrystä, joku tietää jostakin. Ja ne tiedonsanat osuu aina kohdalleen. Ja nythän monet, kun käyttää tiedonsanoja tällaisissa asioissa, niin jos ne on väärinkäytettyjä, niin ne on murhaavia. Kerta kaikkiaan niillä voidaan tehdä tuhoa, jos ihminen lähtee käyttämään tiedonsanoja, niitä sanoja, jotka väittää olevan Jumalasta ja ne ei kuitenkaan ole. Mä olen monta kertaa sanonut siitä, että jos mä sanon täältä, että tiedonsanojen kautta, että joo, täällä on sellainen ihminen, jolla on aitsi. Esimerkiksi. No sehän on kauhea häpeä, että miten se nyt niin voi olla. Sitten lopussa tulee rukouspalvelu ja tänne eteen tulee kaksi ihmistä. Niin koko loppuporukka katsoo, että kumpikohan se noista on. Kun sanoo siihen päälle, että Jumala parantaa sut tänään. No totta kai se ihminen tulee esille, eikö niin? Ja loput katsoo, kumpikohan se noista on. Mutta kerta kaikkiaan, siellähän on meidän Pirkkokin tuolla. Mitäs se siellä tekee? Voi. Kauhistus. Mistäköhän se on sen saanut? Ja se uteliaisuus kasvaa niin älyttömästi, että siitä tulee mahoton juttu. Uskokaa tai älkää, niin se on muutaman viikon kuluttua, niin se juttu pyörii ihmisten. Aatelkaa, siinä oli tällainen Herran sana tuli nyt siihen paikkaan. Itse olen toista mieltä tästä asiasta. Jos sulla on joku sairaus, ja sä saat tänään piston sydämees ja tietoisuuden siitä, että sinä paranet. Kun sinä tulet tänne Ares rukoiltavaksi, niin minä uskallan väittää, että Herra puhuu mulle sitä taudista. Silloin se menee kohdalle. Koska Jumala ei halua sinua pilkata, eikä tuoda sinusta esimerkkiä kansan keskelle, joka ei paranikaan. Sen tähden tiedonsanoja monta kertaa käytetään väärin. Mutta nyt kun me kokouksissa käytetään näitä, niin huomatkaa, se ei aina olekaan tietoa, viisautta, profetiaa tai henkiertomista, vaan se on joku tällainen yleinen Se on jonkun ilmestyksen hengen kautta tuleva ilmestystieto. Ei siis kaikki kielillä puhuttu ja selitetty, ei se ole kaikki profetiaa, vaan se voi olla myöskin tiedon sanoja. Se voi olla myöskin viisauden sanoja. Se voi olla jonkun puhealueen sanoja, jotka tulee vain sen kielillä puhumisen jälkeen. Aivan samalla tavoin kuin unet ja ilmestykset, ne on tässä kohtaa aivan samalla tavoin. Mutta se on ihan varmaa, että jos Jumala jonkun kautta tuo sanoman ja tiedon siitä, että täällä on ihminen, joka sairastaa sitä ja sitä sairautta, jos se tietoisuus ja varmuus on Jumalasta, niin ole 100-prosenttisen varma, että sä paranet siihen paikkaan. Siis saat ihan varmasti uskoa sen todeksi, jos se on Jumalasta. Jos se sana on Jumalasta, niin älä anna perkeleen varastaa sitä totuutta, että se ei osu sinulle, vaan se osu justiin sinulle. Tämä on se yliluonnollisuus, joka seuraa aina jumalallisten lahjojen käyttöä. Se on se yliluonnollisuus, joka seuraa niitä sanottuja sanoja. Aivan niin kuin opetuslapset lähtee, he julistavat, he puhuvat ja Herra vaikuttaa heidän sanojensa mukaisesti. Se mitä ne Jumalan lapset julistivat, niin Herra vaikutti. Miksi ei siis ihminen parane? Jos sama mies sanoo, että Jeesuksen nimessä sun synnit annetaan anteeksi, ihminen pomppaa terveenä ylös, taikka anteeksi pelastettuna, niin miksi sen saman ihmisen sanat ei sitten voisi ajaa ulos sitä sairautta? Kyllähän siinä kohtaa se inhimillisen ihmisen lihallisuus ja raadollisuus, että pelastuksenkin voisi vielä ottaa vastaan, mutta ei terveyttä. Että on helpompi yhtyä siihen suomalaiseen ajatukseen ja mentaliteettiin, että mitä surkiampaa, niin sen siunatumpaa. Mitä vaikeampaa, niin sen lähempänä Herraa. Näinhän se tapahtuu. Ihminenhän joutuu sen kautta lähelle Jumalaa, jos ei sitä muuten usko. Kiitos Herralle, että on näitä vaikeuksia. Älä käännä niitä negatiivisiksi, vaan käännä ne positiivisiksi ajatuksissa. Näe, että Jumala sen tähden sinua kutsuu yhteyteensä, että hän voisi sinua käyttää, eikä sen tähden, että hän sinua kiusaisi. Mitä vielä? Tiedonsanoja toimintaa käytetään silloin, kun autetaan käytännön töissä. Elikkä nyt tiedonsanat tulee tuolla matkalla. Kun teet esimerkiksi normaalia fyysistä työtä, niin siellä tulee tiedon sanat ja viisauden sanat eteen. No miten se on mahdollista? Tiedän yhden veljen, joka kertoi mulle henkilökohtaisesti tapahtumaa siitä, kun hän oli nuorena miehenä tehtaassa töissä. En viitsi nimeä mainita, mutta jos joku haluaa tietää, niin minä voin sen kertoa sitten. Niin hän kertoi sitä, että hän oli tehtaassa töissä ja sitten tulee kellokalle sinne paikalle ja alkaa kellottaa hänen urakkaansa ja hänen palkkansa meinasi pudota 1/3. Mutta hän oli justiin ostanut talon, oli pieniä lapsia ja hän alkoi Jumalan puoleen huutaa siitä, että nyt hän menettää sen talon ja ei pysty elättämään eikä maksamaan laskuja. Niin Herra antoi hänelle ilmestyksen, kun hän keräsi sellaisia metalliverstaa, sellaisia komponentteja, sylintereitä ja muita. Niin tee se näin. Kellokalle oli justiin kellottanut sen urakat ja palkan piti pudota 1/3. Jumala näytti selkeästi ilmestyksessä, kuinka hänen tulee ne koota osittain valmiiksi pöydälle ja sen jälkeen laittaa ne yhteen, niin hän ei menetä sitä ja työmäärä ei ole suurempi, vaan työtapa on oikea. No, mies alkoi tekemään niin. Niin palkanlaskija tehtaan johto kysyi, että miten sen miehen palkka nousi 1/3, vaikka sen piti pudota. Ja ei kun kellokalle paikalle. Ja taas kellottamaan siihen sitä urakkaa, että miten se on mahdollista, että se näin tapahtuu. No taas mies rukoilee, että Herra, ei tämä näin voi jatkua, että ne vie häneltä taas sen hyvän siitä ja sen elannon ja sen mahdollisuuden. Niin Jumala näytti uudestaan. Sä voit lisätä sitä urakkaa ja määrää tekemällä sen näin. Ja Jumala näytti hänelle ihan selkeästi, kuinka hän tekee sen urakan, niin hänen palkkansa vaan nousee. Ja niin tapahtui. Hänen palkkansa nousi loppujen lopuksi puolella vaikka kellokalle kaksi kertaa kellotti, niin johtajat ja kaikki oli sanonut, että tehkö ihan miten haluaa. Et kyllä siis tällainen jumalallinen tieto ja viisaus, niin kyllä se on Jumalan lapsille arkipäivän elämää, jos me pyytäisimme häneltä sitä. Mutta helpompi on, tiedät sä, painua sen ongelman kanssa monttuun ja voivottaa sitä kavereille ja kaikille, että kun nyt ollaan tällaisessa liejussa ja litkussa, tästä ei oikein päästä mihinkään. On sitä kolotusta ja sitä vaivaa ja sitä rahan puutetta ja sitä kärsimystä ja sitä riittää. Ja myllyssä kahva on aika lämmin, kun se on aina pyöritetty. Oikein rehellisesti. Kyllä niistä asioista saa puhua, mutta ne ei saa olla sydämen ykkösasioita. Vaan uskovan sydämessä pitää olla selvä tietoisuus siitä, että Jumala ei ole vielä sanonut viimeistä sanaansa. Ja kun Jumala sanoo viimeisen sanan, hän tekee kivistä leipiä. Ja tämä pitäisi takoa meidän päähän, että me emme jäätäisi siihen murheeseen ja masennukseen, siihen voivotukseen kiinni, vaikka se on tosi asia, meidän pitäisi nähdä, että Jumalan tieto ja viisaus on ylempänä kuin yksikään inhimillinen ratkaisu tai ihmisen oma päätelmä. Eihän tämä muuten olisi mitään hengellistä elämää. Eihän tämä muuten olisi mitään yliluonnolliseen Jumalaan turvaamista, jos me ei koskaan saataisi häneltä mitään apua. Voitaishan me suun vaahdossa saarnata tuolla hiki- ja hiihtoseurassa, että osta karhut, pane viksiä pohjaa, uudet sauvat ja kirkkaat valkoiset monot ja anna luistellen paina eteenpäin. Samahan se on. Sen tähden me ollaan uskossa, että me odotetaan jotakin jumalallista ilmoitusta ja ilmestystä meidän elämään, eikö niin? Sitä minä ainakin odotan. Kun mä olen ongelmien keskellä, niin ei se hyödytä mitään, vaikka mä sitä ongelmaa hoen viikkokaupalla, niin se ei poistu mihinkään. Vaan paljon suurempi tulevaisuus ja toivo on siinä, että mä pyydän Jeesukselta apua, että annan nyt hyvä Jumala mulle joku vastaus tähän. Eikä siinä tarvitse kuule pitkiä rukouksia, ei Jumala kuule meitä meidän monisanaisuutemme tähden, vaan sen, että sä sydämestäsi huudat sen Jumalalle sen asian, mistä on kysymys. Mikä on se polttava asia, sen sinä sanot Jumalalle, etkä koko suku ja litania, et kierrä lähetyskenttien kautta, kun siunaat pottuja pöydässä, niin kuin monet tekee. Vaan siunaat sen ruuan ja sillä siisti. Jos sä tarvit rahaa, niin sano Jumalalle, mä tarvin 5 000 ja sillä siisti. Se on se todellinen asia. Eikä se, että kun mummokin on siellä, sekä ei anna. Appiukkokin on jo niin köyhtynyt mun kanssa. Vaimol ei ole töitä. Kyllä Jumala nämä kaikki tietää. Mutta se vaan odottaa kuumeisesti, että sä sanot, mistä on kysymys. Koska Jumala tietää sen. Ja hän tulee auttamaan niissä. Me nähdään Raamatussa selkeästi Samuelin sanat silloin Saulin aasin tammoista. Kun Saul miettii ja pohkäilee, että missäköhän ne isän aasit on, niitä me lähdettiin hakemaan. Ja nyt me ollaan täällä, ollaan näkijälle menossa kylään ja syömään jotakin ihmeellistä lihaa siellä, joka on varattuna meille. En mä tiedä, mitä se on. Missäköhän ne aasit oikein on? Niin Samuel ensimmäisenä sanoi, että älä niistä murehdi. Älä niistä murehdi, että ne on jo hoidossa. Koska hän näki, että tämän nuoren miehen sielua painaa todellisuus siitä, että hän on unohtanut isänsä aasin tammat jonnekin, jotka olisi pitänyt etsiä. Niitä hän lähti etsimään. Mutta huomaatko Jumalan suunnitelmaa? Saul ei olisi koskaan lähtenyt kotoonsa, ellei ne aasit olisi lähetetty pois sieltä. Sen tähden sun elämässä, kun on johdatus, niin älä ihmettele joskus, kun joudut menemään johonkin tai tekemään jotakin, vaan mene silloin, kun Jumala kehottaa. Mä kerron sulle hyvän tapahtuman siitä, kun ei ole pitkääkään aikaa, joku reilu vuosi varmaan aikaa, kun ajelin tuolla Keski-Suomessa ja yhtäkkiä Herra sanoi, että mene siihen taloon, se punaiseen taloon. Mä sanoin, en mene. Että mulla on nyt tässä kiire, mä ajan suoraan nyt sinne, että mä olen menossa sinne ja sinne. No Herra, kun on mä olen oppinut siihen, että se viimeinen käsky, mene siihen taloon. Mä ajattelin mielessäni, että en mene, mutta en vastannut mitään. Talo lähestyy, käänny sinne pihaan, niin olin automaattisesti kääntämässä rattia. Ja ajoin talan pihaa ja koputin ovelle ja ei kuulu mitään. Mä ajattelin, että no niin, ei täällä ole ketään kotonakaan. Hetken kuluttua alkoi kuulumaan sellaisen humalaisen miehen örinä. Ja se huutaa, että ei mulla ole avainta ja jotakin tällaista. Ja mä ajattelin, jaha. Koputin uudestaan, että anna avain. Ja siinä oli rikkinäinen lasi. Se rikkinäisen lasin rakosesta hän työntää mulle avaimen. Ja mä menen sillä avaimella sisään. Ja pääsen keittiöön ja aloin miettimään, että hetkinen, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Yhtäkkiä kuuluu takahuoneesta, että päästäkää ulos täältä. Päästäkää ulos täältä. Mä kysyisin, että ketäs tuolla on. Ei sanonut mitään. Menin oven taakse kuuntelemaan, kuului sellaisen iäkkään naisen ääni. Ja se sanoo, se poika on pitänyt meitä täällä vangittuna täällä oven takana. Päästäkää meidät ulos täältä, että vara-avain on siellä ja siellä. Tiedättekö, se oli kännipäissään se nuori mies, teljennyt halvaantuneen isänsä ja lähes 80-vuotiaan äitinsä sinne nurkkahuoneeseen. Ja ne olisi kuollut sille, sillä viinaa ja kiljoa oli niin kauan. Jumala siis tietää nämä asiat ihan tarkkaan. Ja se auttaa meitä käytännön töissä. En tiedä, kuinka olisi käynyt ja mitä olisi omalle tunnolle tunnu sen jälkeen, jos olisi saanut lukea lehdestä, että oli tällainen tapahtuma, jossa juovuksissa oleva nuori mies oli teljennyt isänsä ja äitinsä kotinsa huoneeseen, jonne toinen oli kuollut. Se kuoli se isä muuten muutaman kuukauden kuluttua sydän loppuun lopullisesti. Silloin kun asuttiin Yhdysvalloissa ja kerran sitten yhtenä aamuna kuuden jälkeen joskus tunsin selkeästi, kun olkapäästä otettiin kiinni ja herätettiin, lähden lenkille. Lenkkarit jalkaa ja puku päälle, toi lenkkipuku päälle, sellainen kevyt. Lähdin kävelemään. Yhtään en tiedä, mihin lähden kävelemään. Me asuttiin sellaisessa slummikorttelin lähellä, missä oli huumekauppiaita ja yötä tummempia asui joka puolella. Ja mä ajattelin, että jos mä menen sinne, niin varmaan tulee turpiin. Että ihan varma, kun mä lähden Hämärässä sinne kävelemään, että varmaan tulee. Että yksinkertaisesti mä en selviä. Vaikka mä olin niiden elämää oppinut käsittämään, että ne pikkusen filosofia on toisenlainen. Mä olin niiden kanssa koulussa siellä ja mä tulin niiden kanssa hyvin toimeen, mutta enhän mä niitä kaikkia voinut mitenkään tuntea. Mutta niin vaan lähdin kävelemään ja tulin yhteen risteykseen. Oli sellainen kortteli vasemmalla puolella. Herra sanoi, että mene tuohon taloon ja tuosta ovesta sisälle. En ehtinyt sanomaan, että en voi, vaan huomasin, että olen siinä ovella ja koputin siihen oveen. Ja koputin oikein tosissaan. Sieltä kuuluu ääni, kun mä huusin, huomenta, huomenta. Sieltä kuuluu suomalaisen pienen pojan ääni. Ja sanoo, että minä en osaa englantia, eikä äiti ole kotona. Mutta mulle voit avata oven, että mä olen suomalainen ja mä olen pastori. Jos et tiedä, kuka on pastori, se on pappi ja näin poispäin. Poika avaa oven, niin tiedättekö? Sillä oli toisessa kädessä tukkalakkapurkki, toisessa kädessä pesäpallomaila, tukka nostettu pystyyn ja televisio täysillä. Se oli nukkunut siinä kasvoillaan siinä oven edessä ja odottanut äitiään. Ja pelännyt ihan mielettömästi. Mä kysyin, että kuinka kauan tätä on jatkunut? No monta yötä. Miehet tulee illalla hakemaan äidin ja lähtee, se tulee käymään täällä joskus päivällä. Mä olen ollut täällä monta päivää täällä talossa. Mä onko sulla kynää tai paperia? Sitä on tuolla jotakin paperia. Mä otetaan paperi sieltä ja jonkun laskun taakse kirjoitin, että tästä osoitteesta löydät poikasi. Ota yhteyttä. Vein pojan meille. Tiedättekö, se söi kokonaisen paahtoleivän. Suomessa nämä isommat paahtoleivät, niin ne on pieniä amerikkalaisen paahtoleivän koon mukaan, vaan kun ne vedetään aina kolmioon ja näin poispäin. Koko paketin se poika söi. Ihan samalla istumalla. Siis ruokaa saanut moneen päivään. Jos ajattelet sitä, että kannattaako olla kuulijainen vai ei, niin suosittelen, että olet. Koskaan et näe Jumalan ihmettä, jos epäilet niitä asioita, mitä Jumala sun sydämelles antaa. Mä olen itse päättänyt, että ennemmin kannan vaikka häpeän, kuin sen, että olen menemättä, jos Herra käskee. Mulla käänti koko sielun ympäri, kun mä menin siihen taloon, kun mä ajattelin, mä löysin itteni koputtamassa siihen oveen. Ja kun mä katoin sitä pientä poikaa ja mä näin sen pelon sen silmissä, niin mä tajusin, että tämän näyn pitäisi jokaisen uskovaisen nähdä, kun näkee, että se sielu on täynnä kauhua ja pelkoa. Vähän yli 10-vuotias poika Amerikassa, mustien korttelissa. Huumeet, prostituutio, pyssyt, yöllä tappelut, ampumiset, kaikki siinä ikkunan takana. Meilläkin joskus pienet nousee seisomaan ikkunan taakse, kun ne tappelee poliisit ja ne huumekauppiat, kun ne ampuu sitä, kuulat näkyy ja pyssyn liekit siinä, niin nousee, näytä iskä, mutta ei kun nyt pannaan päätä ales. Se oli todellisuutta. Niin sen keskellä tämä poika, ajatelkaa, 10-vuotias poika on yksin yöt. Niin voit ymmärtää sitä kauhua. Jumala tiesi, että se poika tarvii avun tähän. Ja ilmeisesti ei ollut ketään muuta, joka olisi lähtenyt liikkeen. Olen monta kertaa tuolla ajaessani ollut tällaisissa tilanteissa ja tiedän sen, että Jumala haluaa tiedon sanojen kautta tuoda julki meille sen todellisen tarpeen. Ei lähellekään sitä, mitä me pyydetään huvin vuoksi taikka jonkun siunauksen tähden tai jonkun asian tähden, mitä me ei todellisuudessa edes tarvita. Mutta siitä olen varma, että jos sinä todella jotakin tarvitset, niin sinä saat sen Jumalalta. Sen, mitä sinä tosissaan tarvitset, ja sen Jumala tietää. On siis aivan turha kyseenalaistaa niitä asioita. Vaikka kuinka spekuloisit ja kääntelisit ja liberalisoisit sen asian, niin silti se, mitä Jumala on suunnitellut ja sä tarvitset, sä saat sen. Se on 100% varma juttu. Me nähdään myöskin täällä sellainen kohta, kun Samuel, joka oli Jumalan profeetta ja tuomari, hän oli nimenomaan tuomari profeetta, niin kun hänelle Jumala sanoi, että mene voitelemaan kuningas Saulin jälkeen. Niin sä oot lukenut monta kertaa Raamatusta, että miten totta kai hän ajatteli, että kun kansa valitsi viimeis päätä pidemmän komean miehen, joka on ylitse muiden, niin totta kai Jumala seuraa tässä kuninkaan valinnassa samaa tyyliä. Ja ensimmäinen vanhin veli tuotiin esille, niin Samuel ajattelee, tämähän se on. Ja alkoi kaivamaan purkkia taskusta, voitellut sarvea, että no nyt voidellaan tämä, niin herrat, älä koske siihen, että ei se ole se. No sitten se on toi seuraava. Ei se ole sekään. Jumala, huomaatteko, antoi Samuelin valita. Samuel koko ajan meni, onko se tämä? Ei. No missä se on se? Missä se on se nuorimmainen sitten? Onko se vielä olemassa jotakin poikaa? On. Se on paimentamassa lampaita. Se on ainoa näistä miehistä, joka on töissä. Kaikki muut istuu kotona ja ottaa isältä leipää ja perintöä. Mutta se nuorimmainen on töissä. Sen minä olen valinnut tähän tehtävään. Haetaan se tänne. No sieltähän tulee. Sirkeä silmäinen nuori mies, jonka silmä palaa, elämä on sisällä. Se on siellä harjoitellut lingon kanssa heittämistä sinne puunkoloon. Se on kokeillut voimia, että miten leijonan kanssa käy, kun se hyppää. Tässä se on. Samuelkin tajus kerta kaikkiaan. Niin se on. Ihminen näkee vaan se, mikä silmä sanoo, mutta Jumala tuntee sydämettä. Tämähän se on. Ja ajattelepa sitä tosi asiaa, kun Goliat kävelee Daavidia vastaan. Isot veljet sanoo, että miksi sä oot tullut tälle sotarintamaan riuvaamaan? Me tiedetään, minkälainen luonne sulla on. Miksi sä oot tullut tänne? Pelkäättekö te tota äijää? Pelkäättekö te tuota vihollista? Eihän sillä ole mitään oikeutta Jumalan kansaa herjata. Huomaatko, että siellä sisällä oli elämä? Se ei hakenut vaan kuninkaan suosiota. Ei isältä perintöä, vaan hän haki todellista Jumalan ilmestymistä. Jumalan todellista ilmestymistä siinä sekasortoisessa tilanteessa, jossa yksi mies herjaa koko Jumalan kansaa ja kaikki on kuin puluparvi siellä piilossa, että mitä tässä tapahtuu. Kun hän oli harjoitellut siihen puunkoloon heittämistä, niin se ajatteli mielessä, että tuolla on niin iso pää, että ohi en voi heittää. En millään voi ohi heittää tuosta, kun sisällä palo elämä. Jumala auttaa sua käytännön töissä. Otetaan toinen kuningasten kirja esille. 3. luku ja sieltä jae 19. Ja siinä näet, miten vettä löytyy kuivasta maasta ja miten se tapahtuu. Täällä sanotaan näin. Otetaan jae 11. Mutta Joosafat sanoi, eikö täällä ole ketään Herran profeettaa kysyäksemme hänen kauttaan neuvoa Herralta? Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijasta vastasi ja sanoi, täällä on Elisa, Saafatin poika, joka vuodatti vettä Elian käsille. Joosafat sanoi, hänellä on Herran sana. Mistä se kuningas tiesi? No siitä, että se ei olisi ollut Elian palvelija, jos ei se olisi uskossa. Se ei voisi olla Elian kanssa, koska Elia oli sen verran tulinen profeetta, että jos Elia oli Jumalan käytössä, niin Elisa ei olisi voinut olla hänen palvelijansa. Siinä on Jumalan henki, silloin sana meille. Pyydetään siltä. Niin Israelin kuningas Joosafat ja Eedomin kuningas menivät hänen tykönsä, ja Elisa sanoi Israelin kuninkaalle, mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi? Mene isäsi ja äitisi profeettain tykö. Israelin kuningas sanoi hänelle, ei niin. Sillä Herra on kutsunut nämä kolme kuningasta kokoon antaakseen heidät Moabin käsiin. Elisa sanoi, niin totta kuin Herra Sebaot elää, jonka edessä minä seison, jollen tahtoisi tehdä Joosafatille Juudan kuninkaalle mieliksi, niin minä tosiaankaan en katsoisi sinuun, enkä huomaisi sinua. Mutta tuokaa minulle nyt kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä. Tiedätkö, että musiikilla on aina ollut tällainen vaikutus? Jos sä olet tilanteessa, joka sua askarruttaa ja murehduttaa, niin älä jää niiden miettimisten keskelle, vaan laita sellaista musiikkia soimaan, joka miellyttää sinun henkeäsi. Ja pääset sen tilanteen yli. Tämä on siis todellinen totuus. Älä jää sinne ja vaivu sinne monttuun miettimään niitä murheellisia asioita, vaan laita jotakin sun mielimusiikkia soimaan. Ja olet vain siinä. Olet vain siinä. Niin Jumalan henki, joka on sinussa, se alkaa sua parantamaan siinä, mutta monet ihmiset on sellaisia, että alkaa tekee hirveästi töitä oman elämänsä parantamiseksi. Siis todella, eivätkä tajua, että me ollaan annettu elämämme Herralle, ja hän on luvannut pitää meistä huolta. Ja hän ei muuten valehtele, vielä tänäänkään, eikä koskaan. Kanteleen soittaja tuli, ja Herran käsi laskeutui Elisan päälle, ja hän sanoi, näin sanoo Herra, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen, sillä näin sanoo Herra, te ette tule näkemään tuulta, ettekä sadetta, ja kuitenkin tämä laakso tulee vettä täyteen, ja te saatte juoda sekä te, että teidän karjanne ja juhtanne. Mutta tämä on Herran silmissä pieni asia. Suurempi on se, että hän antaa Moabin teidän käsinne, ja niin te valloitatte kaikki varustetut kaupungit ja kaikki valitut kaupungit, kaadatte kaikki hedelmäpuut, tukitte kaikki vesilähteet ja turmelette kivillä kaikki hyvät peltopalstat. Ja katso, seuraavana aamuna, sinä hetkenä, jona ruokauhri uhrataan, tuli vettä Eedomista päin niin, että maa tuli vettä täyteen. Tässä on yksi jumalallinen periaate. Jumala ei pyydä välttämättä sinulta kovin paljon, vaan hän pyytää yleensä sitä, että sinä lähdet liikkeelle. Ajattele, että ei tuo kuopan kaivaminen ollut kummallinen juttu. Mutta moni olisi sanonut, että mitä hölmöä me aletaan kuoppia kaivamaan, kun vihollinen hyökkää. Eihän tuossa ole mitään järkeä kaivaa kuoppia tänne aavikolle, keskelle erämaata. Eihän täällä ole vettä missään. Ja vielä Herra sanoo, että kuule, ei tule myrskyä eikä tule sadetta, mutta saatte nähdä, että kuopat on täynnä vettä. Joskus Jumalan ihme, hänen tietonsa ja hänen halunsa kautta auttaa ihmistä. Se tapahtuu niin merkillisellä tavalla sun elämässäsi, että sä et ees huomaakaan. Jumala on vaan yksinkertaisesti sanonut sulle jotakin ja sä teet sen. Ja sä ihmeeksi huomaat, että eihän siinä näin pitänyt käydä, että Jumala tää sun siunauksessa on ihan merkillinen. Tää on ihan mahdoton tää siunaus. Niin kuin tässäkin. Seuraus on se, että voitto tuli. vihollinen joutui tappiolle. Vihollinen koki tuomion ja häviön sen tähden, että ne uskollisesti kaivo kuoppia erämaahan. Tätä voitaisiin ajatella Noan aikaa ja sen arkin tekemistä. Vähän samanlainen asia. Joskus Jumala voi sulta pyytää jotakin sellaista. Jos sä olet nykyteologi, niin sä et varmaan lähde mihinkään. Vaan sä etit kaikki selitysteokset ja referaatit ja novumit ja tietosanakirjat ja kirjojen kirjat ja kaiken profeettojen selitykset ja katot, mitä tämä sanankohta tarkoittaa. Eiks niin? Ai, se tarkoitti juu. Se oli silloin 2327 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Eihän silloin mitään mun elämässä. Ihme jää tekemättä. Ihme jää kokematta. Siunaus jää kokematta. Sen tähden Herra sanoo, kun te ette usko minua siksi, joka minä olen. Sen tähden ei tapahdu niitä asioita. Sen tähden on menty siihen, että niitä tehdään ihmisten voiman kautta ja ihmisten mieltymyksen kautta ja ajatellaan, että se on Jumalassa. Mutta tämä tie on musta ihana tie. Se, että nyt tässäkin ajatellaan, niin Herra sanoo suoraan, että te ette tule näkemään tuulta, ettekä sadetta. Ja kuitenkin tämä laakso tulee vettä täyteen. Ja se tuli kuivasta maasta sen tähden, että kansa tarvitsi sitä vettä. Ja kun me luetaan tästä eteenpäin, niin me nähdään, mitä sillä vedellä vielä loppujen lopuksi tehtiin. Me nähdään siitä Danielille, mitä Nebukadnessarin uni tarkoitti. Miten Daniel tiedon sanojen kautta selitti tuon unen. Siis tiedon sanat on niin kuin monella merkillisellä tavalla meidän elämässä. Se varoittaa tulevasta tuomiosta, koska sana tuomitsee synnin. Ja tieto paljastaa tehdyn synnin. Samalla myös se auttaa sen syntisen hoidossa, sen sielun hoidossa. Sitten kun se sielu on hoidottu, niin ajattele, sama jumalallinen tieto auttaa myös käytännössä. Siis ei jumalallinen tieto olekaan vaan joku hetken sana, joka lurahtaa pastori huulilta ja ihminen ottaa sen vastaan ja sanoo, että valtava kokemus. Jumalallinen tiedon sana hoitaa sut ennalleen ja eheäksi asti. Jumala vie alkamansa työn päätökseen myöskin armolahjojen kautta. Eikä vain hetkellisesti, niin kuin me luullaan, että se kokouksen loppu, se sellainen oikein se hektinen homma siinä lopussa, kun kaikki virittäytyy oikein viimeisen päälle, niin siinä se vaan se tieto toimii. Kyllä se on kuule, se on harmillista, jos vaan 2 kertaa viikossa tai kerran viikossa 15 minuuttia olet täysin Jumalan armoilla. Olen mieluummin 7 päivää ja joka päivä 24 tuntia. Ja olen varma siitä, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet, ne on kätketty edelleenkin Kristuksessa. Ja jos sä yöllä pähkäilet niiden juttujen kanssa, niin älä murehdi yksin. Sano Herralle, että astu alas vapauttamaan minut näistä murheista. Mutta jos sinä haluat murehtia, niin saathan sinä toki, mutta kyllä mä suosittelen, että helpompikin tie on olemassa. Paljon helpompi tie. No, jotta sitten tällainen ihminen, joka on saatu ensin tietoiseksi näistä kaikista asioista ja hänet on saatu myös käytännössä, siis elämään oikealla tavalla, niin Jumala jatkaa vielä tämä ihmisen hoitamista. Jumala vielä opetusvirassa ja viran toimituksessa opettajan kautta, sananjulistajan kautta tuo jotakin sellaista tietoa, joka avaa sinussa hengen. Joka antaa hengelle tilaa. Ja näin Jumala pystyy puhumaan sinulle itsellesi niitä tiedon sanoja, joita sinä tarvitset. Eikä niin, että sun on aina joltakin kysyttävä, mikäköhän side mulla on Ville. Kuule kun huippaa. Huomenna vetää suonta pohkeesta. Mikäköhän side mulla oikein on? Eihän Jumala meitä ole tällaiseen kutsunut. Jos täällä on joku, niin älä loukkaannu, vaan tee sitä parannusta. Kerta kaikkiaan. Jumala on sinun Jumalasi. Sano aamen tähän. Se on meidän Herramme ja meidän Jumalamme. Ja hän haluaa sut päästää näistä vapauteen, ettet sä ole aina ihmisten orjuudessa ja kysyä ja voivotella ja voihkia siinä. Ja sitten kun toinen ihminen auttaa sua ja kun se nääntyy ja väsyy sun kysymysten edessä, niin ota toinen. Kyllähän näitä seurakunnassa on. Sitten kuormitetaan monia ihmisiä samoilla kysymyksillä ja kaikki nääntyy. Ja kukaan ei osaa sanoa, että Jumalalla on vastaus tähän kysymykseen. On tullut sellainen, sanotaanko, alistuminen, velttous ja pelko. Ei uskalleta enää suoraan sanoa niin kuin se on sanaan kirjoitettu, koska oppi on kateissa. On yleinen sekamelska. Haluttaisiin olla kaikille mieliksi, mutta Jumalan sana ei ole koskaan lihalle mieliksi. Se ei ole ihmisen mukaista, vaan se on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumi, joka tulee nimenomaan lihalliselle ihmiselle vapauttamaan ihmisen synnin ja perkeleen ja maailman kahleista. Ja liha ei tykkää siitä. Liha haluaa, että aina olisi joku pieni side maailmassa, mutta sen tähden Jumala antaa tietoa hänen virkamiehilleen. Niin, että kun ne opettaa Jumalan sanaa ja puhuu Jumalan sanasta, niin ne ihmiset saavat sydämelleen niitä avaimia, jolla ne pystyy itse taistelemaan voittoon ne kysymykset, eikä niin, että ne pitäisi jatkuvasti jonkun toisen kanssa tehdä. Onhan toki nyt myöskin se, että jos sinulla on asia, josta sinä et pääse eteenpäin, niin onhan olemassa sielun hoito. Ja se, että me rukoillaan toinen toistemme puolesta, se on aivan totta, eikä se ole väärin. Mutta lähtökohta on se, että kun Jumala sinut parantaa ja eheyttää, ja sitten kun sinä tulet terveeksi, niin älä ota sitä käytäntöä, että sinä senkin jälkeen jatkat sitä samaa. Ethän sinä antibioottiakan syö, kun vunsa mennyt ohi, niin ethän sä varmuudeksi syö vuotta päälle. Vaan mun tietääkseni sä lopetat, kun se kuuri loppuu ja sä tulet terveeksi, niin sä lopetat sen antibiootin syönnin. Eikö niin? No miksi me ei voitais hengellisissä asioissa ja Jumalan kasvoja edessä tehdä aivan samaa? Kun me saadaan vastaus kysymyksiin, niin miksi me ei sanota, että kiitos Jumala ja tästä mä pidän kiinni kerta kaikkiaan. Tästä mä pidän kiinni ja tämän mukaan me eletään, eikä se, että menenpä kysymään vielä varmuudeksi toiselta ja kolmannelta. Sitten mulla onkin kolme vaihtoehtoa. Mikä mä teen niistä? Se sanoi mulle näin. Se salli mulle tämän asian. Se yksi kielti jyrkästi. Okei, se on varmaan väärässä se, joka kielti jyrkästi tämän asian. Otetaan se, joka oli lähempänä mun sydäntä. Ei ystävä rakas. Me emme tee näin näitä asioita. Vaan me tehdään justiin se niin kuin se on tänne kirjoitettu, koska tämä kuuluu myöskin meille saarnamiehille, eikä vaan aina kuulijoille niin kuin oletetaan. Se on meidän saarnamiesten yksi pahin virhe on siinä, että me aina saarnataan vaan kuulijoille. Aina on vika seurakuntalaisessa, eikö niin? Kiitos Herran. Aina on vika kuulijoissa, mutta ei se niin ole. Kyllä meidän täytyisi mennä suoraan itseemme ja nähdä, että jos joku on rempallaan ja viassa, niin olenko minä kenties osasyyllinen siihen. Se on avoimuutta Jumalan edessä. Ja uskalla väittää, että sellaista pappia tai vanhemmistoveljiä tai työntekijää ei tuomita, joka avoimesti tekee sovintoa ja parannusta ja sanoo, että mä olen tässä ollut väärässä. Olen varma, että tällainen ihminen saa seurakunnan siunauksen ja Jumalan siunauksen. Tiedon sanat tuovat tälle eheälle ihmiselle, eheytymässä olevalle ihmiselle, ne tuo Raamatun lehdiltä syvää ja avaavaa tietoa. Sellaista tietoa, jonka sitten monta kertaa itsekin oot kokenut, kun sä luet täältä. Ei ole moneen päivään tapahtunut mitään ja sulla on joku ongelma. Ja sit sä luet täältä, niin yhtäkkiä se teksti pamahtaa esille siellä. Voi kiitos Jumala! Uskallanko minä omistaa tänään? Niin hiljaa ääni sanoo, se on sinulle minulta. Jumala sanoo, se on sinulle, minulta. Syö se, omista se. Muuttukoon se lihaksi sinun elämässä, niin saat nähdä siunauksen. Hesekielin kohdalla kävi just näin. Kun se voivotteli omaa tilaansa, niin Herra antoi sille kirjakäärin ja sanoi, että kun sä syöt sen nyt, se maistuu suussa hunajalta. Mutta kun sinä nielaset, niin se alkaa karvastelemaan vatsassa. Niinhän se on meilläkin. Meillähän on vielä helppo puhua Jumalan sanaa ja miten ihanaa se on. Mutta kun se alkaa muuttumaan lihaksi ja meidän täytyy tehdä parannusta, niin se alkaa karvastelemaan se sama sana meidän elämässä. Ja se on kasvua. Se on hengellistä kasvua. Kun me joudutaan Jumalan sanan edessä todelliseen pinteeseen, ja me joudutaan tunnustamaan se tosiasia, että Herra, tällä kohtaa, vaikka olen vuosikausia saarnannut toisille parannuksen teosta, niin nyt se paukahti omaa elämään. Nyt se osui kohdalla. Kiitos Jumala tästä sanasta. Silloin me ollaan siinä kohtaa, jolloin Jumala voi meitä käyttää ja meidän kautta antaa ihmisille avaimia heidän elämässään ja vaelluksessaan, että he kaikki suoritettuaan seisovat pystyssä ja ymmärtävät, että se on Jumalan teko. Ja sen tähden, kun me eletään tällaisessa elämässä, niin on vielä asia, jolla Jumala haluaa tuoda tietonsa julki, kun sinä elät siinä muiden ihmisten keskellä. Niin Jumala tulee tiedonsanojensa kautta paljastamaan tekopyhyyttä, uskonnollisuutta, muotojumalisuutta, kaikkea sitä, joka ei olekaan Herrasta. Toinen kuningasten kirja, 5. luku. Ja siitä me otetaan tämä Keehasin tilanne, joka niin monta kertaa on mua puhutellut siitä, että kuinka monet, varsinkin nuoremmat sananpalvelijat ja sanat ja valtakunnan työhön lähtevät, niin ne ei ymmärrä, että Jumalan eessä, kun jotakin luvataan, niin se täytyy pitää. Eikä niin, että lipsutaan siitä edes takaisin, kun jotakin sanotaan, vaan se on pyydettävä Jumalalta anteeksi, jos jotakin sanot ja lupaat, etkä tee. Älä ihmettele, jos hän ei vastaa sulle. Sillä olen varma siitä, että meillä jokaisella on paljon enemmän anteeksi pyydettävää Jumalalta kuin toinen toisiltamme. Loppujen lopuksi me paljon vähemmän loukataan toinen toisiamme, mutta omalla vaelluksella ja velttoudella me rikotaan Jumalaa kohtaan paljon enemmän kuin toinen toisiamme kohtaan. Ja sen tähden on tosi tärkeää pyytää anteeksi. Ja tähän loppuun vielä otetaan tämä kohta, vaikka aika on kulunut jo, niin se meni se 1,5 tuntia. Anteeksi vaan, ei ollut tarkoitus, ei se ollut itse tarkoitus, että mä mainitsin siitä, vaan se vahingossa meni taas kerran. Mutta otetaan tähän loppuun vielä tämä Naamanin tapahtuma. Ajattelepa sitä, että Jumalan tieto kulki pienen tytön kanssa sinne Naamanin kotiin. Se oli orjatyttö. Se oli orjuudessa vieraalla maalla. Ja siellä kun tuo pieni tyttö leipoo Naamanin vaimon kanssa ja vaimo voihkii siinä päivällä arkityön keskellä, että se meidän ukkoni. Se on niin spitaalinen kerta kaikki, että mistä sille avun saisi. Se on ihan valkoinen ja läikkiä täynnä ja ei kukaan voi olla hänen luonaan. Ja siinä se tyttö kuuntelee sen vaimon puheita, niin se vaan tokaisee, että meillä, Israelissa, siellä on sellainen Jumala, joka parantaa kyllä tollaisista taudeista. No, jotakinhan yliluonnollista siinä piti olla sen pienen tytön sanoissa, koska se kosketti sen aikuisen naisen sydäntä. Kun se nainen kuuli sen, niin se painoi sydämeen merkin siitä, että on siis olemassa toivo tämä elämän keskellä. Aivan niin kuin sinulla. Se voi tulla jonkun orjatytön kautta, jonkun pienen pojan kautta, jonkun vaatimattoman ihmisen kautta voi tulla sulle se jumalallinen tieto, joka vapauttaa sinut sun ongelmistasi. Sen tähden me ei saada väheksyä ihmisten sanoja, tulee se alhaalta tai ylhäältä, vaan meidän tulee hengessä tutkia, onko siellä Jumala takana. Niin tässäkin tapahtuu. Ja kun Naaman tulee kotiin illalla, niin vaimo juoksee vastaan iloisena ja on, että kuule, Kuule, rakas ukkokulta. Nyt on löytynyt pelastaja sulle. Israelissa on kuulemma joku Jumala, joka tällaisista asioista vapahtaa ja pelastaa. No senhän on pakko olla kuningas. Totta kai. Eihän, mikä se Jumala on? No, sehän on jotakin utopiaa. Jumala. Se on ihan outo sanakin. Jumala. Ei, kun se on Israelin kuningas. Ja niinpä kuningas lähettää sieltä Naimanin päällikkö. Kuningas lähettää Israelin kuninkaalle kirjeen ja sanoo, että meillä on täällä tämä sotapäällikkö, joka on niin hyvä mies. Se on äärettömän hyvä ja taitava. Se elää hienoa elämää ja ei tee kenellekään mitään pahaa ja näin poispäin. Se on hyvä mies. Että voisitko sä puhistaa sen sitä spitaalista? Kuningas repäsee 500 kertaa kaikkia, että en minä ole mikään Jumala. Samaan aikaan on profeetan palvelija siinä kuninkaan lähellä kuulemassa tuon sanan, niin sanoma tulee äkkiä Elisalle ja Elisa menee sanomaan kuninkaan, että lähetä mun luokse se mies. Mulla on sille sana Herralta. Lähetä sinne. No niin, Naiman sitten lähtee sinne Elisan kodin luokse ja menee sinne, niin Elisa sanoo Gehazille, että mene sanomaan sille miehelle, että sukeltaa 7 kertaa Jordaniin. Ja sillä siisti, niin spitaali on pois. Naiman ajattelee, että hänhän on kuninkaan sotapäällikkö. Eikö häntä otettu hienommin vastaan? Kyllä olisi luullut, että se mies ainakin tulee ulos sieltä pirtistä. Että tulee se nyt ainakin rapulle katsomaan mun hienoa panssaria. Ja mun hienoa sulkapäistä kypärää. Ja miekkakin on kuulkaa niin kirkas, olisi luullut, että tulee katsomaan sitä. Nyt se vaan viittas, tai ei se edes viitannut kädelläkään. Sano vaan, että me sukeltaan sinne Jordaniin. Ja se Jordani on muuten niin kuranen vesi, että onhan meillä päin ne meidän joet, niin ne on paljon puhtaampia. Oishan siellä voinut sukellella ja olisi nähnytkin jotakin. Mutta kun mä tuonne sukellan, niin ei, me lähdetään koko komppania matkaan. Me lähdetään takaisin kotiin, me ei tänne jäädä sukeltelemaan Jordaniin. Siellä oli palvelijoita, jotka kuuli sydämessään, että siinä olikin jotakin yliluonnollista. Siinä oli kuitenkin sen sanan takana oli jotakin ihmeellistä, että miten nyt pitäisi Jordaniin sukeltaa, että miten me saataisiin ton miehen pää kääntymään. Niin menee sanomaan Naimanille, että kuule, eihän se pyytänyt sulta mitään muuta kuin sen, että sukellat sinne Jordaniin. Kyllä sä voit sen tehdä. Tiedätkö, mikä se opetus oli Naimanille siinä? Se joutui se hienon rintapanssarinsa riisumaan pois. Se joutui heittämään sen sotilasarvonsa, sen maallisen arvon sinne rantahiekkaan. Se joutui hienosti riisumaan sen vyön, jolla hän soti ja taisteli. Sen jälkeen se mies oli, kun se alasti seisoi siinä rannalla, niin se oli ihan tavallinen ukko. Siitä kun meni israelilaiset ohi, sanoi, että kyllä, ne on merkillisiä nuo turistit. Ei ne yhtään häpeä. Siellä ne vaan alasti ui Jordanissa. Ihan tosi. Ei kukaan tiennyt ohikulkijoista, että siellä on sotapäällikkö uimassa. Vaan ne ehkä luuli, että sen täytyy olla joku rikollinen ja se pestää tuolla Jordanissa. Eiks niin? Ajattele sitä tilannetta. Kun meitä on täysin riisuttu. Niin on meillä mikä asema tahansa. Vaikka olisi 5 miljoonaa tilillä euroja. Taikka just ostettu uusi Kalevan puku, joka maksaa 8000. Eihän tämä voi ollut. Ei. Se jäi kotiin. Ei niillä ole mitään merkitystä silloin, kun me joudutaan riisumaan itsemme. Ja näin Jumala tekee meille jokaiselle, jos me halutaan saada jumalallisia ihmeitä ja kokea niitä. Hän sanoi, että jätä kaikki maalliset arvot ja asiat ja toteuta lapsen kaltaisesti sitä Jumalan sanaa, joka sulle annetaan. Ja niin siinäkin Naiman sitten sukeltaa, nousee ylös ja katsoo, ei mitään. Muutaman kerran ja aina katsoo, että ei mitään. Ai niin, se sanoi, että 7 kertaa, okei. Ja sitten otti vauhtia ja sukelti. Ja kun viimeisen kerran sukelti ja nousi ylös, niin se ihmetteli omaa ihoansa. Raamattu sanoo, että se on niin kuin nuoren pojan iho. Totta kai. uuden luomuksen iho. Uuden, uudesti syntyneen. Vanha hapatus, vanha synti, vanha sairaus on poissa ja Naamanista tuli uusi. Ja hän halusi palvella Israelin Jumalaa, sitten kun me luetaan jakeita eteenpäin, mutta ei mennä sinne vielä. Totta kai tällainen vasta usko on tullut, niin hänen sydämensä on avoin. Hän halusi heti korvata sen monilla tavalla ja kysyy, että miten mä voisin maksaa tämän. Elisa antaa meille neuvon, pelastus ei maksa mitään. Uusi luomus, sitä ei osteta rahalla, siitä on jo hinta maksettu. Sitä et enää saa rahalla, vaan se on jo lunastettu. Et ei muuta kuin siunausta matkaan. No mitä, minähän olen sitä mieltä, sanoo Naaman, että eihän tämän kansan Jumalaa voi palvella kuin sen omalla maalla. Niinhän me Moabissakin palvellaan vaan moabilaisia jumalia. Jos mä palvelen Israelin Jumalaa, niin munhan täytyy ottaa kamelikärryllinen multaa mukaan, että mä saan seisoa Israelin Jumalan maalla. Näin on monella epäluulia tänäkin päivänä, että heidän pitää tehdä jotakin, että Jumala olisi heidän matkassaan. Sitten hän kysyy vielä, saanko minä nyt mennä sinne kuninkaan kanssa sinne epäjumalan temppeliin, ja kun minä siellä kumarran, niin teenkö minä syntiä? Elisa sanoo, mene vaan sinne. Sä oot saanut Jumalalta sellaisen tällin, että sun uskoas ei varasta mikään. Tee vaan se maallinen työsi ja palvele sinä Herraa ja sillä siis. Mut mitä tapahtuu? Kehas ajattelee, että on sitten pölyvästi toi Elisa. Ajattele nyt rikas mies. Sillä oli komeita pukuja siellä henkareissa. Sillä oli hopeeta ja sillä oli rahaa, sillä oli kaikkia. Minä menen kyllä perässä ja nappaan sieltä palkan itselleni tästä hommasta. Ilmasi en tätä tee. Ja niin se lähtee. Ja Kehas, kun lähtoi, Naaman kun lähtee oikein onnellisesti ja sanoo, no niin, lähdetään todistamaan tästä Israelin Jumalasta, että se ei ollut kuningas, vaan se oli joku Jumala, mä tein sen ja niin mulle tapahtui. Lähetään ja iloisesti lähtee. Yhtäkkiä joku palvelijoista huutaa, että hei, sen profeetan palvelija juoksee perässä. No totta kai. Naaman kääntyy rattaissa ja jää odottamaan, mitä asiaa sillä on. Niin Kehas sanoo, että anna mulle pari pukua sieltä ja talentti tai puolitoista tai kaksi, anna hopeeta vähäsen. Voi mähän annan sulle vaikka mitään. No ei mä ota kuin sen verran. Ja niin tapahtuu, että Kehas otti ne. Vei ne piiloon. Ajatteli, että se on piilossa, että Jumala ei näe sitä. Luuli, että Jumala ei tiedä, mitä ihminen tekee, vaikka hän sanoo, että minä olen taivaan ja maan Herra, ja minun henkeni lepää kaiken yllä. Menee Elisan eteen, niin Elisa sanoo suoraan, että oliko nyt aika ottaa palkkaa tästä työstä? Oliko nyt aika? Eikö minun henkeni ollut sinun kanssa silloin, kun mies kääntyi vaunuissa? Eikö minun henkeni ollut siellä silloin? Ja se spitaali, se synti, sä olet tarkoituksenmukaisesti mennyt tekemään sitä syntiä, se tarttuu nyt sinun elämääsi loppuiäksi. Ajattele, miten kohdalleen osu Jumalan tiedon sana. Jopa niin tarkasti, että toi Kehas ei voinut mitään muuta kuin lähteä spitaalisena ulos. Ei osannut Raamatun mukaan selittää mitään, ei puolustella millään tavalla, vaan lähti spitaalisena ulos. Sen tähden, ystävä kallis, muista aina tämä, että missään asiassa me ei päästä Jumalan totuutta pakoon. Ja se on sulle pelastukseksi, ei sulle kahleeksi, eikä vankeudeksi, eikä millään tavalla ahdistavaksi asiaksi, vaan äärettömän helpottavaksi asiaksi. Kun sä haluat vaeltaa Jumalan edessä nuhteettomasti, niin hänen tietonsa riittää sinun kohdalla vapauttamaan, auttamaan, pelastamaan, kasvattamaan, ennallistamaan sun koko elämän. Sen tähden Jeesuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet kätkettynä. Jumala muistuttaa sinulle muista tulevasta tuomiosta. Se muistuttaa sinun sisäisestä elämästä. Se parantaa sinut, eheyttää sinut. uudistaa sinut, opettaa sinua uutena luomuksena, antaa sinulle tiedon tulevasta hyvästä, sillä häneen on kaikki kätkettynä Kristuksessa. Se, mitä sä elämään ja jumalisuuteen tarvit, sinä saat sen. Sen tähden sun ei tarvi mitään muuta tänä iltana, kuin etsiä Kristusta sun elämään. Oikein tosissaan. Tätä on varmaan sulle sanottu ehkä 1000 kertaa. Tai 1500 kertaa. Mutta tämä on Jumalan tietoa, totuutta, joka ei muutu milloinkaan. Se ei koskaan kärsi inflaatioon. Koskaan se ei lopeta voimaansa. Milloinkaan se ei menetä otettaan. Vaan Jumalan sana on aina niin ja aamen. Ja sen tähden Herra sanoo meille, että meidän täytyy etsiä Jumalaa kaikesta mielestämme, sydämestämme, elämästämme, voimallamme ja kaikella työllämme, jotta yksinkertaisesti me saataisiin nähdä niitä jumalallisia ihmeitä, eikä vain puhua niistä kuin entisen ajan pyhät. Herra, missä sä olet? Missä on ne ihmeet? Mitä ne on oikein tänä päivänä, kun tuntuu, että niitä ei ole missään? Kyllä merkillistä hommaa tapahtuu, mutta missä on ne todelliset ihmeet? Missä on ne rehelliset ihmeet? Missä on ne sairaat, jotka tulee todistamaan siitä, että ne on terve vielä viikon päästä? Missä ne on? Mä sanon rehellisesti, meidän täytyy mennä uudelleen Jumalan kasvojen eteen. Hän haluaisi niitten olevan joka päiväistä elämää meidän keskellämme, sinun ja minun, ja meidän perheittemme, seurakuntiamme, ja niiden asioiden keskellä, jossa me liikumme. Ja siellä sä voisit olla välittämässä sen Jumalan tiedon niiden ihmisten elämästä. Kerron vielä ennen kuin rukoillaan yhden asian. Oltiin uimahallissa. Siellä mies, me oltiin muuten Paavon kanssa uimassa. Niin siellä, no kyllä mä sitä opetin uimaan. Mutta kyllä siellä kauhia työ oli. Me tultiin pois sitten ja puhuttiin siellä lauteilla Herran teoista ja sitten puhuttiin siellä sisällä. Laitettiin vaatteita päälle, että miten Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Niin joku mies siinä kuunteli ja sanoi, että mihinkäs lahkoon te kuulutte? Mihinkäs lahkoon te kuulutte, kun tollasia puhutte? Niin Herra sanoi mulle, että sano sille miehelle. Kertakaikkiaan sitä istut tuohon penkille. Mä sanoin, että sori, että mun täytyy tuoda sulle julki se asia, että sä oot pienenä ollut mielettömässä pyörityksessä, jos sun on ahdistettu näillä uskon asioilla niin loppu, että sä oot päättänyt sen, että sä et koskaan kuuntele näitä asioita. Kyynel tuli silmään ja sanoi, että mistä sen tiesit? Siitä, koska Jumalan henki herätti sen mielenkiinnon, mistä lahkosta te olette. Se oli ollut joidenkin vapaiden suuntien ihmisten puristuksessa. Ja samaan hetkeen Jumalan henki sanoi mulle, että se on pienenä revitty täysin rikki se mies. Ei ole annettu vapaata tahtoa, sitä jonka Jumala on antanut ihmiselle. Ei annettu vapaasti päättää, koska hän ottaa pelastuksen vastaan ja nyt istu siihen. Ja sitten kerroin sille hänen elämänsä, niin oli se kyllä kosketettu se mies. Kerta kaikkiaan kun se lähti, niin se oli niin kuin unessa. Ei niinku tiennyt, että mitä sanoisi ja mihin menisi ja kyyneleet tuli silmästä. Ja se varmaan sai muistutuksen siitä, että vaikka ne käsitteli hänen persoonansa väärin joskus aikanaan, niin kuitenkin se Jumala oli todellisuutta, vaikka ne ihmiset oli taitamattomia. Ja sen tähden meidän tulee antaa anteeksi toinen toisillemme. Me olemme taitamattomia näissä asioissa, mutta Jumala on äärettömän taitava vapauttamaan sut kaikista kahleista. Jumala osaa sen. Me emme osaa. Me saatetaan rikkoa enemmän toinen toistemme sydäntä. Me saatetaan leikkiä toinen toistemme tunteilla. Me saatetaan tehdä sellaisia vääryyksiä, joita me ei itse huomatakaan. Niin älä suutu niistä. Älä ota niistä niin sanotusti hernettä nenään. Vaan anna anteeksi. Oikein tosissaan. Sillä Jeesus sanoi vielä ristille mennessä, että Isä, anna heille anteeksi.